У Мінську 23 години. Ви слухаєте Радіо Свобода. Незабаві гутерка наших експертів, кому адресовані погрози Олександра Лукашенки. А зараз апошній на сьогодні випуск міжнародних повідомлінняў. З ім вас познайоміць Алена Ціханович. Міжнародний комітет Червоного Крижа заклікав до щоденного спинення огню у Сирії принамсі на 2 години, каб можна було оказати допомогу цивільному насельництву. Президент Червоного Крижа Якоб Келленбергер заявив, що ситуація у найбільш потерпілих районах, таких як Хомс, потребує неоткладного спинення огню. Поводле звісток активістів, у авторок під час обстрілу Хомсу урадовими войсками були забиті принамсі 16 чоловік. Ситуацію у Сирії обмеркує міжнародна конференція, яка відкриється у п'ятницю у Тунісі. Командуючи міжнародними силами у Афганістані, американський генерал Джон Аллен принес пробачення у сувязі з новими повідомленнями про неадповідне ставлення військовців до мусульманської релігійної літератури, у тим ліку Корана. У заяві говориться, що проводиться розслідування недавнього інциденту на воєнній базі у Баграмі, де, як стверджається, були спалені некілька екземплярів Корану. Генерал Аллен принес пробачення у сувязі з гэтым президенту, ураду і народу Афганістану. На поўдні Ємену при сённяшніх выбарах падчас розных інцыдэнтаў загінула 9 чалавек. У некаторых раёнах галасаванне толькі з адным кандыдатам байкатавалі. На пасаду кіраўніка дзяржавы пасля адстаўкі Алі Абдалы Саліха, які кіраваў краінай больш за 30 гадоў, прэтэндуе віцэ-прэзідэнт Абет Рабі Мансур Хадзі. Яго кандыдатура была узгодненая ўсімі вядучымі палітычнымі сіламі краіны ў рамках пагаднення перадачы ўлады. Былы прэзідэнт, адстаўкі якога патрабавалі ўдзельнікі масавых акцый пратэсту, атрымаў пажыццёвы імунітэт ад крымінальнага пераследу. Цяпер ён знаходзіцца на лячэнні ў ЗША. На хвалях Радіо Свабода ви слухаєте новини. Поводле депутатки Европарламенту від Чехії Зузани Ройтової, яка знаходиться у Києві, стан здоров'я зняволеної екс-прем'єрки Юлії Тимошенки серйозний. Ройтова, доктор по професії, повинна була підрихтувати доклад для керівництва Європарламенту про стан здоров'я лідерки української опозиції. До Тимошенки її, однак, не допустили, але познайомили з часткою медицинської документації. Ройтова заявила, що Тимошенку мучають у зняволенні. У яе адабралі кастылі, адмянілі боля суцяшальная і падвергалі шматгадзінным допытам. 46 журналістаў загінулі летась па ўсім свеце, стаўшы цэлямі забойстваў або пры выкананні небяспечных заданняў. Пра гэта паведамляе ў сваім штогадовым дакладзе Камітэт абароны журналістаў. Паводле звестак арганізацыі, самым небяспечным месцам для працы журналістаў быў Пакістан, дзе забітыя 7 журналістаў. Пры асвятленні падзеяў арабскай вясны ў мінулым годзе загінулі 15 журналістаў. Польскі ўрад паспрабуе прыняць змены ў закон, якія дазволяць ездзіць па недабудаваных аўтастрадах. Краіна да адкрыцця летняга футбольнага чэмпіянату Еўропы, які яна праводзіць разам з Украінай, не паспее дакончыць два ключавыя напрамкі. Прадстаўнікі ўраду сёння паведамілі пра намер дазволіць язду па аўтастрадах, на якіх не хапае некаторых менш значных складнікаў, як, напрыклад, процішумавыя сцены або бензазапраўкі, калі ў астатнім дарогі будуць бяспечныя. Між тым, мэр Варшавы Ганна Гранкевіч-Вальц заявіла, што стадыён, які будзе прымаць першы матч чэмпіянату, ўжо гатовы да адкрыцця. Гэта былі навіны.